Roja dişemeyne heykaluna duwam sala da hazar û bîst û sî siyan, Encûmena Asayişa Navdewletî bi yek dengî biryara dirêjkirina gîhandina alîkariyên mirovî ji bo Bakur û Rojavayê Sûriyê tenê bi rêya dergehê Bab el Hewa pijirand. Li gorî biryara Encûmena Asayişê heya şeş mehan, bi rêya dergehê Bab el Hewa yê di navbera Sûriyê û Tirkiyê de alîkariyên mirovî dê derbasî Sûriyê bibin û hemû dergehên din di nav de dergehê Til Koçer girtî dimînin. Dergehê Til Koçerê goçilsi sadiyî ji alîkariyên mirovî têre derbas dibûn dikeve herêmê jêr kontrola rêveberiya Xweser. Li gorî rêveberiya Xweser nêzîkî 5 milyon kes di nav de 1 milyon koçber û derbider ji alîkariyên mirovî bêpar mane. Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji sekreterê giştiyê Netewên Yekbûyî re Antonio Guterres bi nameyekê daxwaz kir ku ji bo vekirina deriyê Til Koçer tev bigere. Di nameya xwe de rêveberiya Xweser amêje bi wê yekê dike ku rewşa mirovî ya xelkê li herêmê gelekî xerab bûye. Di beşek din ya nameya rêveberiya Xweser de biryara berdewamkirina girtina deriyê Til Koçer weke biryareke neheq pê nas kir. Berpirsên siyasî li Bakur û Rojhilatê Sûriyê dibêjin ku hewlên wan ji bo gîhandina alîkariyên mirovî ji bo deverê berdewamin. Lê heta niha civaka navdewletî bêdeng e. Hevseroka Meclisa Sûriya Demokratîk mesede Emîna Umer ji dengê Amerîka re destnîşan kir ku ew bi rêya têkiliyên xwe yên diplomatîk re hewl didin ku deriyê Til Koçer ji bo gîhandina alîkariyên mirovî vekim. Nexwastin ku niha herêm di rewşeke mirovî aloz de jiyan dike.
Îro hisarek li vê herêmê heye. Hûn dibînin vê çawa ya rewş çawa gefên dewleta Tirk û Sirmene. Ev sînor rastî jî ev mebara Til Koçer yanî her tim jî em hele hewldanê me hene gove bin. Yanî ji ber ku alîkarî derbas bibe vê herêmê lê belê her tim jî Rus vîtiyê xwe hazir dike û her û her dijî vê biryarê sekinî û nexwaze jî ev biryar rastî jî çê bibe.
Her wiha Birêz Umer got ku alîkariyên mirovî yên ku derbasî Sûriyê dibin nagihêjin Bakur û Rojhilatê Sûriyê.
Yani ev herêm şixwa ti alîkarî nayê jî hemû rejîm yanî wê alîkariyê ew dibe û yanî behra vê herêmê jî nagihêde.
Li gorî amarên nefermî li Bakur û Rojhilatê Sûriyê nêzîkî 1 milyon koçber û derbider dijîn. Li gorî karbidestan girtina dergehê Til Koçer û negihiştina alîkariyên mirovî bandorê yekser li ser jiyana wan dike. Serokê nivîsgeha karûbarê koçber û penaberan li Bakur û Rojhilatê Sûriyê Şêx Mûs Ehmed dibêje ku rêveberiya Xweser 16 kampên fermî birêve dibe û bi dehan kampên nefermî li deverê hene. Bi giştî rewşa wan aloze û pêwîstiya wan bi alîkariyên mirovî heye.
Hejmarekî berfirehj kampa li herêmê me heye. Di van salê zor û zehmet go dorpêçkirî herêma me him dergehên fermî yê go alîkariya mirovî derbas bibe. Ew cî mixabin di biryareke encûmena ewlehiya giştî de ya vîta Rûsî hat girtin.
Li gorî Netewên Yekbûyî alîkariyên go derbasî Sûriyê dibin ji bo hemû gelê Sûriyê ne. Lê rêveberiya Xweser û rêxistinên mirovî yên xwecehî dibêjin ku hikûmeta Şamê û opozîsyona Sûriyê alîkariyan ji bo berjewendiyên xwe yên siyasî bikartînin û rê nadin ku alîkarî derbasî Bakur û Rojhilatê Sûriyê bibin. Rêvebira Komeleya Mafê Mirovan li Herêma Cezîrê evîn cuma dibêje ku aliyên dîtir herêmê dorpêj dikin û şerê siyasî bi rêya qutkirina alîkariyên mirovî dikin.
Bikaranîna meberên Alîkariya mirovahî ji qîbel dewleta Tirkiyê, Artêşa Wetanî Sûrî û rejima Sûriyê bikaranîna wan bi rengekî siyasî sûcikî li dijî mirovahiyê ye.
Encûmena Asayişa Navdewletî di sala 2014 de bi biryara 21-56 pejirand go. Li gorî biryarê Netewên Yekbûyî dikare alîkariyên navdewletî bi rêya sînorên bejahî derbasî Sûriyê bike. Beygo destûrê ji hikûmeta Sûriyê werbigire. Di biryarê de gîhandina alîkariyan bi rêya 4 dergehan hat nestnîşankirin. Ev biryar 4 salan hat dirêjkirin heta roja 10 çileya 2020. Dema go Encûmena Asayişê biryara 25-04 pejran. Go hejmara dergehên derbaskirina alîkariyên mirovî daxistin 2 dergehan. Ew jî tenê her 2 dergehên bi Tirkiyê re. Û ew jî ji bo heyama 6 mehan hat pejrandin. Ji wê demê de deriyê Til Koçer û Erremsa bi vîtoya Rûsî, Çînî hatin girtin. پاشره د تیرمه 2020 ده بشتی چند رو نشتنن به انجامین انجمانا اسایشا ناف دولتی او ناکوکین دولت اندام بر یارا درش کرنا در باسکرنا الیکاری مرووی جبو سوریه تنبریا درگه باب الهوا هات اریکرن جسالا 2020 و حتا ایرو بریا درگه باب الهوا یل سر سینور ترکیه سالانه بقاسی دو حتا 4 میلیارد دلار الیکاری مرووی در باسی سوریه دبن لگوری نتوین یک بویی 4.1 میلیون کس لباکور رجلاتی سوریه سوده جوان آلی کاریان دگرن. زانا عمر دنگ امریکا. قامشلو.